Merba. Merba semija kolla ta' Campus FM. Nilqawkom magħna l-programm ieħor mill-kulleġġ. Fejġi mora ġimgħa niġu nintaqgħu magħkom u niddiskutu dak kollu li tiġri fil-kulleġġ, nintaqgħu ma' nies differenti li qed jgħixu fil-kulleġġ jitgħallmu, jgħallmu. U anke niddiskutu affarijiet u naqbdu topics naqa' partikolari. Miej fas-soltu għandi l-Suzen, kif int Suzen?
Alright, tajjena, nsellem il-kulħadd semija kollha. Intu rajt?
Ejwa. Naqra jien jien immur rajt, imma llum hija puntata kif jgħidu speċjali għax għall-ewwel darba f'dan il-programm għandna ġi studenti.
Ej, kemm jien għall-qalb illum.
Ħafna.
Eh, vera, qed inħossni hekk differenti.
Mela, qabel ma nistaqsu nintroduċu l-istudenti, it-tema tal-lum huwa ħsieb ħieles. U ma għandna proprju ġi studenti li qegħdin f'dan il-kumitat ta' ħsieb ħieles fi dan il-kulleġġ. Ġieli tkellimna fuq dal-kumitat u x'jagħmel, ma did-darba ħanisimgħu ftit iktar mill-aspett u mill-viżjoni mill-għajnej tal-istudenti li qegħdin fih.
U tajjeb li nintroduċuha mhux hekk magħna għandna żewġ tfajliet, żewġ nisa, ħsieb ħieles f'idejn in-nisa fil-Junior College. Għandna lil Emma Mikallef u lil Rene Marie San Nitro. Tajjeb nilqgħukom kif intom?
Hello, alright.
L-ewwel darba li qegħdin fuq radio.
Radio Iva, television kont fuq darba. Television kont, ma radio l-ewwel darba.
Interessanti, qed tidru ta' hekk jiġifieri nitħarsu hekk bil-headphones jilgħu mal-headphones huma ħelwienu. Tajjeb, tajjeb. Mela, tintroduċu naqra lilkom infushom la intom qegħdin second years u x'hekk. Imma min inti Emma, Emma min hi? Emma Mikallef.
Ħanajdlek diġi nistaqsija jiena stess ta' jiġifieri, imma jiena nħobb nom, għandi 16 sena, għadna 17 jiena fil-verità kollha. Nħobb nom, kif ġa qed, qiegħda parti mill-Scouts, Venture Executive, kelli kumpanija sena oħra wkoll, parti mill-J Company. Ħobb naqra ħafna, fantax-xjenza.
Jiena smajt li għandek attusa wkoll?
Għandi attus isma' Kitty mela.
Oh, mela, tajjeb importanti, l-pezz, kważi anke l-lecturers semmewhom il-pezz tagħhom, jiġifieri huma parti importanti.
Importanti mill-familja mela.
Tajjeb, tajjeb.
Emma, x'qed tistudja?
Biology wing the J level. Potandi sociology, psychology, philosophy, intermediate. Mbatt is-soq, cherry on the top.
Dejjem.
Ekku.
Ok, u Rana Marie?
Jena, għandi 18 sena. Għandi l-kelba.
Bdejna bil-kelba, tara mal-lewel. Li jisima, mux Sofija, imma?
Sofija.
Sofija. Jifir bħali, su jizibda.
Ezin, da fluffy one.
Grazie tal-ċara.
Mhux bħal imma fluffy one Sofija rajt. Tajba di.
Inħobb nom, inħobb il-baħar ħafna, għadna nomu aħna bħalissa.
Tajjeb.
Ġifieri, nibqgħu nomu sakemm itina l-permess it-temp. JC nistudja Malti u English A levels u philosophy, sociology u met intermediate u sok. Għalliġi jekk għalla jrid.
Ejja, tajjeb, u inti, ma t-tennix?
Mid-wifri suppost.
Mid-wifri, all right, interessanti.
Taf kif?
Ħafna interessanti.
Żewġ aspetti differenti.
Vera differenti, ma mora tajjeb.
Mora tajjeb, ma xaxi.
U fl-istess ħin, peress li huma involuti fil-ħsieb ħieles, jiena narahom involuti wkoll. Anka forsi fis-settur politiku.
Għaluna,
jgħidu l-ħafna.
L-aħħar dibattitu li kellna, kellna n-nisa fil-parlament.
Eżatt.
U għaluna noħorġu l-politika.
Għallunna li meta bdejna nsaqsuhom il-mustoqsijiet u bdejna niddiskutu magħhom.
Konna dejk veri good at it.
Għallunna li intom kapaċi tkunu n-nisa futuri fil-politika.
Hemm aħna.
U jien ħatqata.
Mela, għalfej.
Għalfej ma nafx. M'għandix ikollna midwife fil-parlament.
Why not fil-verità? Demokrazija għandek bżonn kif tisew fis-soq għandek bżonn kulħadd.
Da bżonn kulħadd.
Mhux just lawyers biss.
Mhux hekk.
Ekku le, sabiħ li kif ikun hemm iktar diversità fil-qasam politiku fil-postijiet fejħdu deċiżjonijiet. Prosit, ejja, nibqgħu nimbuttaw mela?
Mela, m'għandix dubju ta' qegħdin għax dal-grupp vera dinamiku.
U ħadmu ħafna.
Iva, mela jiena nisaqsuhom ftit?
Ekku, qabel ma naslu fuq il-grupp ħsieb ħieles, nisimgħu naqa' minn għandkom l-esperjenza tagħkom daw is-sentej inna nitkellmu aħna fuq il-programm kif kienu daw is-sentej ħabba l-COVID u ħaġa oħra. Ma qatt ma kellna studenti jaqsmu magħna. L-esperienza tagħhom tgħidu naftit kif kienu?
Mela jiena kont all girls secondary school li konna 80 fi klass, 80 fi like the entire form. U allura jiena change f'kura kont nibża minnha f'verità kollha kont nibża mmur skola kbira, hemm biss nies. U għadd mhux junior college, ħalli qed out of that situation kont naf minn qabel kif akun università. U to be fair, COVID għeni jiena x'jiena nibża ma ħafna like big crowds hekk. U pensi kont dejna b'nofs studenti, it was much easier li bat ma tħal second year krem kulħat. So it was helpful, verita kolla, it was not helpful fil-fat like studio online or affarijietek, it was not, but it was helpful in other things, vera.
U kif ħass il-Covid, il-bicċa li kont dar online? Kif affettwatek?
Fil-verita, it was helpful ma kellix ħafna traveling time.
Tajjeb.
Imman but it was not helpful fil fat lek għajnek tajjan tifla ħarġunata tek tifloppja fil sodda dak it-tip. It was not today id-dar wahdek ukoll.
Eżatt.
Ma doħħox mid-dar.
Nista' nimmaġina kif kienet fuqna. Inti l-istess?
Jiena ġejt minn skola kbira minn ġo skola tal-gvern, allura naf fil-crowd ma dejqniex. Mbagħad f'daqgħa waħda spiċċajna d-dar hekk bum bum illum għal-għada, illum konna l-iskola għadha għalonna tiġu xlaw. Mbagħad bdejna Junior College online, kienet esperjenza ġdida kompletament, anka s-sistema tal-iskola kif taħdem, imma għenitni ħafna għax tatni ċans naqbad il-bażi tal-istudju tajjeb, għax dak it-traveling time li taqta bdejna nużaw biex nistudjaw u biex nagħmlu notes, allura l-ħela ta' ħin tal-li tagħmel in-notes konnet nużaw flok it-traveling time. Mbagħad f'daqgħa waħda rġajna bdejna dis-sena on campus. Which is nice, għax għal inqas tintaqa' ma' n-nies u tkun qed tissoċjalizza terġa'. At one point kont insejt kif għandek tmur tkellem bniedem daqs kemm kont inni d-dar. Imma issa like qed inħossni komda għax tallimt inqassam il-ħin xorta waħda, avolja mhux qed dalħin kollu d-dar. Imma happy li qegħdin lura l-iskola għax bħal tagħlim li tieħu mill-klassi. Qatt ma tieħdu mimkien.
Daqshekk hija vera.
Hemm dinamika fil-klassi ta' fil-verità kollha hemm dinamika differenti minn fuq online.
Ekku, hemm dik iktar komunikazzjoni, hemm iktar connection ma' bej sħabkom, ma' lecturers.
Ma' lecturers l-importanti għax ifhem meta tkun online hemm iktar diffiċli biex tikkomunika. Meta tkun fil-klassi jekk tolli dejk dak li jkun ħajinduna mhux bil-fors ma jkollux il-kamera tiegħek qed tidher allura ma jkunx qed jarawk. Fil-klassi ħa tarak bil-fors it-teacher jekk tagħmilha sinjal, it's easier.
U anka, per eżempju, jekk tara lecturer fil-kuritur, t-muħad mort t-wom u saqsejt, fim, mux t istenna lecturer, t-bat l-email u t-istenna l-ura.
Ifem, anka minn għajnejk, kera, u kina, ta' t-ekolġi li jem tajd li kun tafkoċ minn fuq għajnejja, xna ma jgħajz ekspert għalot. U kina tajd li n-tik kun naf, jekk għed t-fim xie u le fil-lecturer stijaj.
Eżat.
Għax minn għajnejk, kunu jgħafu t-teacher, it's non-verbal communication fil verta kollha.
Thank God il-maskra ma tattinix ħajnejn u kolli.
Aw vera x ma narax inkella. Ġabin noċċali fuq il-ħin kollu jien let's be fair ma.
Le, fil-fatt huma naħseb l-ajnejn iktar u xek.
Ma ħafna tfal żgħar l-ajnej draw jaqraw ħafna minn drabi barra għax ma jafux mod ieħor.
Eżatt.
Tifla tiegħek hekk. Għall-ewwel barra kulħadd bil-maskra ma tistax taraw ċuh.
Għatmarat nis daw ġifiri ektaf
għal-ħajja. Zajra, kienet, ovvjament l-affarijiet ġewna eħfef. Allura x'ismu, ma qabel, l-inna d-dar kienet tarbla maskra l-bqija, barra, għajnej, u tgħidhom ma x'jaħdu. Ma għalija normali naħseb, għalina aħna ngħidu.
Eżatt.
Li biċċa xogħol stramba.
The normal is what you're used to. Kif naraw f'Handmaid's Tale.
Ok, mela għax naqbdu fuq xi ħaġa oħra, aħjar inkomplu x'aħna ta'.
Ekko, x'inkella ma
nifsija biss, no, eżatt.
Mela. Emma u Rene. Edin parti mill-grupp ħsib ħieles li hemm fil-Junior College. Tista' tgħidu naftit kif ġie eżisti dal-grupp?
Ħsib ħieles beda kien hemm xi studenti li xtaqgħu li jkunu parti minn diskussjoni, imma mhux minn aspett politiku jew diskussjoni politika, imma li m'għandix taqsam ma laqdiet studenteski li hemm diġà jeżistu. Kunt għatjaw l-xi lecturers li kienu interessati u kienu diġa urew interess li jibdew xi tip ta' grupp ta' diskussjoni u meta raw l-studenti interessati u koll twielet dal-ħsib ħieles u bdew jagħmlu it-talks u id-diskussjonijiet li huma jistgħu jaqbżu fuq politika u fuq aspetti politiċi imma mhux ma laqdiet studenteski apparti minnhom.
Jiena naħseb li huwa ħsib ħieles mill-partiġjaniżmu x'hekk.
Eżatt.
Tiġi
għalek
ħieles. Dik hija ħieles minn xi ġifieri. Mir-restrizzjonijiet li inti titqgħod attent x'tgħid ħabba naħa jew ħabba oħra u biex alright, tajjeb, proset.
Ara nibet minn hemmhekk
mela. U nibet hemmhekk.
Ta' studenti li jsibu ċertu diskussjoni mhux newtra fis-sens li ħadd ma jieħu sides, ma mingħajr ġibdiet lejn naħa jew oħra.
Mingħajr ċertu restrizzjonijiet ta' bħalma qalet. Tittoqot moħu kemma xaw tana ħaj u tittoqot moħu kemma xaw ek tana ħohra. Just neutrali u tista tgħid li trid.
All right. Allora mbagħad l-għanijiet ta' dal-grupp kienu just hekk biex jagħmlu diskussjonijiet, pereżempju?
L-għan kien li studenti kienu aktar involuti fil- mhux dibattiti per se sewwa. Li studenti kollhom vuċi, jkunu jistgħu jitkellmu ma' lectures ma' studenti oħra mal-kelliema li għandhom esperjenza ovvjament ħafna aktar minn naħx għadna żgħar għandhawx. So l-iskop kien aħna nitgħallmu, nsiru nafu, nitgħallmu wkoll kemm niddibattu, kif nistaqsu, kif. Sempju, nżaw, isma, jimma naqbilt miak. Imma mux naqbat najat miak, so għan, t-tallem inti, how to dig that, how to explain your motive, what not.
Tajp, u, skills importanti, ħafna.
ħafna.
Naseb anka l-adulti għandhom bżonn ħafna minnhom, jiġifieri kif tisma l-ħaddieħor, kif ma tajjaċ ma ħaddieħor, kif,
t-proponi ħsibijiet tiegħek b'ċertu mod.
Eżatt. U taċċetta wkoll l-opinjonijiet ta' ħaddieħor.
Raf dan il-grupp, min qegħdin, kif inhom qassam dal-grupp?
Mela għandna tlieta lectures magħna, mhux hekk nistax insemmihom.
Iva, mela le.
Għandna miss Anna Zammin ta' Sociology, Mr. Michael Grech ta' Philosophy u Dr. Aloysio. Hemm ta' Malti.
Tal-Malti.
Imma mbagħad bħalissa qegħdin disa' studenti. Qegħdin jiena, Emma għand mir-René, hemm Marta, Cody, hemm Maria, u bħalissa għandna wkoll lil tifel li at-first jemma du kem daħal issa.
Ok. Iġu il-maġoranza huma girls.
Iva.
Interessanti.
Għalek studenti.
Għalek dibattitu fin-nisa fil-parlament. Taċħal dinja kienet importanti jisma. Għalfej ma bżejt minna ħna fil-parlament.
Da, sekku. Mix rappresentativa l-ħagġa.
Sija pertinenti ħafna. U tajjeb li t-takil jajtuwa. Rit nistaqsi jek kurzita. Allura, kif tibnu għall-events, ġifieri? Tiltaqgħu kif tiddeċidu? X'inhu l-proċess?
Niltaqgħu qisu. Skont kemm ikollna bżonn meta iktar ma toqrob l-event nibdew nintaqgħu anke darba fil-ġimgħa, imma qisu darba fix-xahar. Mbagħad aħna nkunu qed nitkellmu mal-istudenti barra ġewwa l-iskola biex nisimgħu l-istudenti x'inhuma fi x'inhuma interessati. Mbagħad aħna mmorru u nippreżentaw l-idejat lil-lecturers. Mbagħad minn hemm nibdew nażlu pick and choose l-aqwa u l-iktar li nsibu speakers li jistgħu jiġu biex ikellmuna u jagħtu t-tok fuq dak is-suġġett.
Għandna ovvjament naraw tipikul hemm se nafra kellna survey fil-fatt li batnija l kulħadd u kellna around 100 responses, so it was pretty well off. U rajna pereżempju kemm jiġu talks fuq mental health li fil-fatt għandu later on, jiġu talks fuq il-politika li jista' jkun għandu later on ukoll. So aħna naraw l-istudenti xi jridu, għax il-verità naqa' demokrasija u x'kollox, u mbagħad nimxu minn hemm.
Jiena naħseb li tal-mental health ħarġet ħafna mis-survey li konna minna jiena u Dr. Rolle mal-istudenti fejn ħassewhom li eħe jafu li hemm għajnuna, imma mhumiex ewwel eżatt kif imorru għal din l-għajnuna u x'tista' tagħmel fejn biex tmur għal din l-għajnuna, jiena naħseb li hija pertinenti.
Ruħek ukoll ma xi ħadd li jaqsam miegħek li għaddej minn ċertu momenti. Nisma nagħmel hekk, nħeġġeġ hekk, nagħmel hekk. Nidha mhux dejjem tiġi faċli li tkun taf x'tista' tagħmel dak il-ħin meta għandek xi ħadd quddiemek u fejn tista' anke tirreferi.
Tajjeb, dak x'inhu interessanti Roberto. Forsi nsaqsuhom intom kif tħaltu fiha din. Hekk.
Mela jiena kelli storja tajba jiena well known li fis-second jim ma konx jemna til-homework fil-ħin sewwa, ma konx inta brava jien. U ma konx brava sewwa, ma arrange dat issa. U niftakem miżamit qatt li Emma, jista' jkun tagħmel 5 minutes wara l-lecture ħalli nkellmek u jiena moħi bidejt Emma, insejt homework, taħt l-email m'għandix homework diju jiena ma ġewx email, oh my god, insejt xi ħaġa. U għamilt lecture għal bit tab dak it-tip. U fl-aħħar qatt li Emma, tiġi tħol f'kumitat CPLS u jiena qalbi hekk. Hekk I relax vera, ma I was very nervous. U U għatla jiva jina fil-verta.
Ma l-ewel, ma sebtix darba.
Ma sebtix, għax fil-għam il-forsi 5 minutes, ma sebtix. It was not. It was natural.
Tajjeb, u inti?
Jina konna second lecture into the air. L-missanna ma konċ nafa ħafna, għax ovvjament konna għadna t-tilli lecture ta' s-sena, kena t-għadna ma t-għatnix homework. U l-istess, għajtet li fil-bidu ta' lecture, għat li t-istat u għat naqra tibqa fil-zoom kol 5 minutes wara lecture, u jina għed. Imma ħna tmanniex homework għad xamilt ħażin daqshekk malajr u hekk. Qalt li tixtieq imsomma tidħol għandna da grupp CPLS fejn nagħmlu diskussjonijiet u hekk. U jiena dejjem inħobb. U hi qalt li għax jiena għazilt li l-ekspeċ ta' għetlek għaxanka fil-lekċer ta' parteċipa. Għettila għet, thank you speċ ta' jien għax di għazlet li minn klasi sija u diġa tajjeb. U ma l-ewel għettila ju għagġifiri għax l-lejm tal-grupp interessani ma l-ewel għax kien għan tajjeb ħafna jien għalija għanna bżon iktar minnu l-iskola.
Fatt nettuna l-istorja kif waslet biex tgħidu iva biex titħlu. Immek, iżu meta smajtu ħsibħieles, id-drive li irid inkun parti minn dal-grupp ħsibħieles, x'kienet?
Il-fatt naħseb li ġol l-iskola għandna bżonn li l-istudenti għandhom bżonn jisimgħu ċertu affarijiet li forsi l-iskola mhux dejjem qed tihom l-opportunità li jiddiskutuhom, allura qed jiġu għandna biex imbagħad aħna insibu l-speakers u jiġi jkellimhom xi ħadd fuq ċertu sitwazzjonijiet bħal mental health pereżempju. Għax l-studenti jħossu li mill-iskola hemm awareness imma mhux biżejjed ġew għandna u għalna isma' tistgħu tiddiskutu l-mental health għax għandna bżonn iktar u dak naħseb li l-iktar li laqatni mill-grupp għax nistgħu nwasslu l-messaġġ tal-istudenti.
Jiena naħseb li huwa importanti għax aħna tuq il-vuxi l-istudenti stess. Għax it's not mhux deċedut mill-lectures x'ħanamlu jew x'ħandiskutu. Il-lectures jiġu għandna jgħidla isma' ħandu dibattitu fuq x'ħanamluh. Ovvjament aħna studenti, so nafu diġà naqra xejn l-studenti u nafu wkoll nitkellmu magħhom għax huma ovvjament jaraw x'għad taqshom aktar faċli jitkellem ma' milli ma' lecturerux.
Huwa mezz ta' empowerment tal-istudenti b'saħħtu ħafna jiġifieri dan għandha tkun iktar imħeġġa din l-inizjattiva.
Anzi jiena nittama' jitgħallmu aktar nisbin actually.
Iva. Iva, u jiena naħseb li biżmien tikbru ta' ġifieri.
Ħobbi tikber bil-mod il-mod.
Tikber bil-mod il-mod. Għax hawn Malta hekk eħe u il-Junior College il-komunità tirrifletti dak li hemm barra. Allura kulħadd trid ikun parti minn xi ħaġa ħalli ħossu sejfi ġifieri biex inti taħseb b'mod liberu diffiċli. Diffiċli.
Ekku, le, interessanti u prosit u jalla żgħażagħ oħra jsiru jafu jinvolvu ruhom fiha di. U opportunità kifettu intom biex tagħtu vuċi u biex naqbdu topics li s-soddu jkunu naqa kif jgħidu xewka forsi u nisimgħu naqra affarijiet differenti fuqhom. Mental health importanti ħafna tissemma kienet tissemma u tibqa' tissemma, speċjalment wara anki l-COVID u waqt il-COVID.
Però kien hemm topics oħra li kienu jaħarqu. Per eżempju,
kien il-ħaxixa.
Il-ħaxixa kienet Irrikorrew ħafna nies għalija.
Qed nitkellmu fuq il-liġi u xi.
Fuq il-liġi tal-ħaxixa, eżatt. L-istudenti they were aċċettawha ħafna u laqgħuha bil-kbir jiġifieri għax they wanted to know more għax ħassew li għandhom informazzjoni, ma m'għandhomx biżejjed informazzjoni, ma jafux biżejjed fuqha u l-liġi għax ħadd tkun qed tirrikjedi minn nies hemm barra. Allura naħseb li laqgħuha tajjeb ħafna anke meta ġew. Għavolja kienet online, daħlu ħafna studenti.
Apparti minn hekk kien xaġa li tkun ħadd tikellem fuqha, għax hija xaġa li man there's no right or wrong in the situation. So
qed nisimgħu ħafna fuqha, qed nisimgħu l-awtoritajiet jitkellmu fuqha tajjeb li nitkellmu fuqha aħna wkoll intom l-istudenti.
Ma tistax tagħmel deċiżjoni mingħajr informazzjoni minn żewġ naħatu x'vera.
Eżatt, u xi topics oħra li ddiskutejtu?
In-nisa fil-Parlament. L-iktar waħda riċenti li kenna.
Il-kwota, xek.
Il-kwota, eżatt, kenna panel ta' nisa. Minu fil-politika, min en biex din il-liġi tiġi taħdi u min ħadem fuqa. U nisa li huma mhux eżatt fil-parlament, imma li they have their ideas about it. U diskutew magħna fuq kif għanna nagħmlu. U they encourage us biex nitlu fil-politika aħna wkoll.
Vera.
Ok, ġifiri fl-ħar mill-ħar, isnaqbilna li għandu jkun hemm kwota jole? Kienet fuq għandu jkun hemm kwota jew mhux kwota?
Kienet fuq, ma fil-verità li diġà qiegħed qisux. So, aktar diskutejna xin il-gender kwota u għalfej qablu magħha huma jiva jew le.
U the way forward issa. Għax peress li diġà qiegħed issa mbagħad the way forward kif naħdmu issa.
Tajjeb, u ovvjament il-punt huwa li jkun hemm iktar nisa ssaj xini l-kwota u mhux kwota u xekk.
Eżatt.
Li fil-Parlament ikun hemm rappreżentanza aktar qawwija ta' kulħadd.
Eżatt. Fil-fatt in-nies non-binary jaqgħu taħta wkoll in-nisa fil-Parlament il-gender kwota jaqgħu taħta wkoll.
Ah, interessanti. Tajb, kien diskuss minn għalija l-abort ukoll?
Mux fizmin naiva, imma jiva.
Abel, uxek, għax nafli kienem kien diskuss u kol kien suġġett li...
Jaħafna dak il-suġġett.
U naħseb għandu jibqa jiġi diskuss u mux nitfaħu taħt il-tapijt, ġifiri, tajjeb. Xie topik soħra jow...
Kenna dibattitu fuq flus jow nifs. Dibattitu fej Malta, nkullu għazin nibnu, u siġar minna rawm kien. Nesistazzjoni fejet naqtaw siġar biex nimdu blok appartamenti.
Per eżempju, minn kelkom mistednin mbagħad għal-dija, jew ma kelkom?
Kenna l-doktor Alfred Sant.
Ok. All right, u kif taħsbu li marret il-diskussjoni?
Kienet interessanti għax uġib ħafna fatti, ovvjament fatti li ma sax merju, verita kollha, u tkellem mod ċar.
U l-istudenti ġew bil-mistoqsijiet ukoll.
Kien hemm ħafna mistoqsijiet.
Kien hemm ħafna mistoqsijiet.
Ħafna.
Ma kien hemm diskussjoni jew just.
Kien hemm diskussjoni kien hemm moment fejn bdejt ngħid, please ibdew x'iġġieldu.
Vera. Naf, huwa sinjal, ma titgħallem, titgħallem tis.
Ma dak ifisser li se jetajjeb dibattitu fil-verità għax mhux kulħadd ħajja qabel. Dik hija l-ħajja, dik hija s-soċjetà.
X'laqgħodkom l-iktar f'dan il-dibattitu tal-flus jew nifsek. Kemm xi ħaġa tibqa' tiftakru intom?
Il-fatt kemm l-istudenti qed juru interess fl-ambjent. Mux ġast qed naraw l-aqwa li jien għandi fejn noqgħod jew l-aqwa li jien ħajkolli fejn noqgħod minn hawn u 10 snin oħra, qed jinteressaw ruhom fl-ambjent. Kif ta' warajna ħajġu u kapaċi mhux ħajkun jafu x'inhi siġra. U għandhom dak l-interess tal-ambjent, irridu insalvaw l-ambjent, ġifieri.
Roset, ġifieri hemm miegħet l-interess. Tajjeb.
Ma kien hemm xi programmi oħra.
Naħseb iktar forsi jistgħu jgħidulna x'inhu ġej issa u x'hekk.
Issa ħa nagħmlu battu fuq mental health fil-fatt, imma ma nafux meta sometime in January. U mbagħad wara jistgħu nagħmlu dibattitu fuq il-politika, ma maħniex ċerti għalissa.
Politika ġifieri
politika
involviment taż-żgħażagħ fil-politika.
Politika in ġenerali.
It is being discussed anka bejnietna biex naraw naqra x'ħa tkun.
Ovvjament taħraq ħafna u
tajjeb, hekk għandha tkun, hekk għandha tkun naħseb.
U hija importanti ħafna qed noqorbu wkoll għaż-żmien.
L-elezzjoni għalhekk għandhom.
U kif għedna l-affajiet l-oħra kollha kemm hu tajjeb li kulħadd ikun informat minn sorsi differenti biex imbagħad jieħdu deċiżjoni iktar ċara, tajjeb li jkun hemm anke dan. Kif bniedem għandu jifli n-nies quddiemu, kif għandu jifli dak li qed jgħidu, kif għandu jifli dak li mhux qed jgħidu. U din qed titalmu għandhom ukoll waqt li qed tagħmlu daw id-dibattiti minn jaf kif ikunu għajnejkom u wdnejkom tisimgħu minn qed jitkellem u l-mistoqsijiet li joħorġu.
U kif joħorġu minnhom? U kif iduru mal-lewża? U x'vera? Tibda titgħallem?
Kulħadd jagħmilha dik kull-verità kollha.
Kulħadd jagħmilha. Eżatt. Tajjeb.
Tajjeb, ġifieri looking forward mela għandna ġiex topics vera interessanti.
Żewġ topics jaħarqu u l-istudenti saqsewna ħafna l-jum.
Fis-servi li kuna minn naffja fil-ġunja li għadda.
All right. Proset. Mela forsi naddu għal-section li nal-qubija soltu.
Ekku.
Għax għadda l-ħin, ġifiri.
Kważi wasal.
Tar, l-lum iktar tar il-ħin.
Meta jkollu.
Aħna speċjali ġvera.
Dejjem. Dejjem. L-istudenti dejjem l-ewwel.
Le, ikolna l-aħħar section hekk tal-programm fejn għandna du mitz miti differenti. U ngħidu sma di verità, hemm verità fija, m'hemmx verità fija. Waħda mill-mistoqsijiet xiftit jew wiġibtuha ma nixtieq nerġa' nsaqsilkom iż-żgħażagħ. Ma jimpurtomx mill-politika mhumiex interessati jekk anything goes.
Jien nixtieq ngħid li iva u le, iva u le fl-istess ħin. Iż-żgħażagħ huma bħal soċjetà. Iktar se soċjetà tara li hemm min huwa involut ħafna politika li jara bħala kuluri u l-iva. U mbagħad għandek dawk in-nies ma jimpurtomx il-politika jiġi hu bil-Malti u ma jimpurtomx. Elezzjoni ġiet. Ma morx jivvotaw, jivvotaw, ma tawx kas minn jivvotaw. Passo xieta, iżgħażagħ ta' hemm dawk li huma ovvjament involutaw fil-politika, hemm dawk li ma jimpurtawhomx.
Jiena fadde ma naqbix maħadha, għax ma niflaħiex din, għax daw it-tfal tal-lum xejn ma jinteressom, intom prova li mhux vera.
Jiena ma naqbix ma anke dawk ma jimpurtomx, jimpurtomx ta' ċertu punt. Għax hawn minn mhuwiex politically attached u xorta ġi d-dibattiti tagħna.
Ġifieri le.
Xi jinteressom xi ħaġa? Clearly.
Jimpurtom, eħe. Jiena naħseb dik hija waħda mill-mitz li tajjeb li ħanejda ħażin, ta' nibbastjaw x'aħna mid-basting. Inkisruha u x'hekk.
Ekku le u rejtu qegħdin disa' studenti bħalissa u hopefully n-numru jibqa' jikber.
Aħna dak li nixtiequ issa minn issa l-hemm li l-ammont ta' studenti jikber, speċjalment għax għandna l-first years ġodda u bħalas peress li huwa grupp tal-Junior College. aħna wasanna biex
nitilqu
u nadduħ lil-tawarajna, iġifiri nixtiqu li nadduħ lil-tawarajna b'saħħtu li jkomplu warajna actually saħħuh u jadduħ il-tawarajhom tawarajhom.
Isma' u kif għandna l-istudenti llum, il-mit tal-Junior College, li l-Junior College tmur biex tistudja u ma tagħmel xejn iżjed.
Ma biex.
U ejdu għajntom u koll. Għax għala l-principal, għala l-viċi principal, pero naħseb jek tiġi minn għandkom.
Hemm element ta' gost, il-fatt li qed tidħol hemm ġew biss qed tintaqa' ma' ħafna nies u hemm ħafna fejn tmur jekk tmur il-kantin, jekk tmur il-youth hub, anke jekk tmur il-library, ukoll ħassib biex xi ħadd m'għamel tgħid kelma, ġifieri mhux biex tissudja biss.
U kif qed naraw qed tkunu challenged ukoll tistgħu tidħlu f'kumitati, gruppi u tmexxu l-qudiem.
Jien ngħid jekk tagħmel moħħok hemm li ġiet tagħmel tagħmlu. Hemm kollox xi titgħamel, ġastat l-inti issa.
Għallet bħana seb reklam da, kum.
Ekku. Kontenti li sibtu post fej tistgħu tkomplu tikbru. René u Emma, grazzi ħafna tal-li kontu maħna, nixti nirringrazzja wkoll is-semmija li kienu maħna llum, infakkarkom min għandu mistoqsijiet jew jixtieq jipproponi affarijiet biex niddiskutu għat il-program, tistgħu tibatulna fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kontu maħna, su.
Dejjem passoltu, ħu tisibx xulxin u ta' kom infuskom. Ciao, ciao.
Ciao.